Tak děti, budu mít otázku. Myslíte, že v dnešní době ještě existují králové královny, princové a princezny?
Ano.
Ano, je to tak. Jedenkrát jsem jel na kole ze zahrádky, víte, a měl jsem na tom sedátku před sebou dítě a tak mu říkám, a tady má zahrádku pan král. Ten pan se jmenoval Josef Král. A on to zřejmě slyšel, tak se styčil a říká, ano, já jsem král. A kde má korunu? Víš, Kubíčku, já teďka, když pracuji na zahrádce, tak tu korunu mám odloženou, protože bych si zašpinil a mohl by si někde přijít k úrazu, ale tu korunu mám doma. Aha, tak to jo. On byl starý divadelník, víte, takže okamžitě vpadl do role. No, a tak ten příběh. To bude taková mini pohádka. Byl jeden princ a už měl takové nějaké roky a tatínek mu říká, tak poslouchej, synku, měl by se oženit. Tak vyrazíš tam do sousedního království, tam mají princeznu, taky takové má ty správné roky na vdávání, takže to tam omrkni a když tak, jo, sedl na koně, přijel, že ano, fajn. Princezna, jo, vypadala sympaticky, vypadala, že jí má nějaké vzdělání, tak dobrý. A princezna řekla, no jo, princi, ale to není tak jednoduchý, já ti dám ještě úkol, a který když splníš, tak pak se uvidí, no. No dobrý, tak princezno, tak řekni úkol. Musíš jet, nevím kam, přivést nevím co a musíš se vrátit přesně akorát ve správný čas. Ani o minutu dřív, ani o minutu později. Tak si princ říkal, no teda, buď je princezna padla na hlavu, anebo teda opravdu je moudrá. No, tak zbalil saky paky a vyrazil, nevím kam, pro nevím co. A kdy se má vrátit, no, to sám pán Bůh ví. Ale pak si říkal, no, jestli to princezna myslí doopravdy, tak to znamená, že zřejmě mám být ve správný čas na správném místě, abych vykonal ten správný skutek. A si říkal, no jo, ale tak a zase mám se k té princezně vrátit v ten správný čas, no tak to musím nějak zamonačit. Tak si nechal na rozdlouhé vlasy, fousiska, aby prostě vůbec nebylo poznat, že to on taky hlas trochu nasadil do takové basové polohy, aby to byl někdo jiný. Převlekl se do obyčejných pracovních šatů a hlásil se do toho hradu ke službě. Jo, potřebujeme zahradníka, pane, umíte jako stromky? Jo, jo, umím letní řezy, zimní řezy, umím roubovat, umím očkovat, ovládám všechny tady ty střihy, dobrý, můžete, tady už máme pana zahradníka až v důchodovém věku, tak můžete. A princ se toho radostně chopil, měl tam svoji zahradní chatku, kde bydlel a prostě bylo mu tam dobře. A podle toho, jak začal pěstovat různé nové druhy jabloní a tak dál, tak zahrada začínala mít úplně nový vzhled. Začali tam manželé královští chodit, protože se jim to tam líbilo a tak dále. A princezna taky si všimla, že teda ten nový zahradník je šikulka. A ten nový zahradník potom po práci měl ještě takový zvyk, že vytáhl loutnu a trénoval, že hrál pěkné barokní skladby. No, princezna neváhala, poslouchala, líbilo se jí to a řekla ty zahradníku, a prosím tě, mohla bys mě naučit nějaké tady to hraní, tak se ujal, že. No a tak princezna začala být úplně nebýt princeznou, už aj si tak dala, oblekla se úplně normálně, nejenom do princovsku, jak tady tyto dvě šikovné princezny, co tady jsou, že. No a jenomže princezna potom, jak se tak osmělovala, tak začala lozit i po stromech. I stalo se, že jak lezela na třešňu, pozor, třešně a švestky, to jsou velmi zrádné stromy, tam ty haluze, víte, oni jako nic a najednou se ulomí, tak princezna taky tak lezela na třešňu, natahovala se, najednou haluze, křáp, princezna, spadla na zem. No, naštěstí to zahradník zahlídl, honem přispěchal na pomoc, no teďka zjistil, že princezna má zaražený dech, tak co teď? Honem taky, jestli srdce, tak srdeční masáž, že? Si pamatoval z kurzu civilní obrany, jak se to má dělat. Takže to znamená jeden nádech, dvakrát masáž, jeden nádech, teda samozřejmě hlavu musel zaklonit, musel zacpat nos, ano, tak jak se to dělá, dýchání z úst do úst. No, princezna se za chvilku probrala, teďka zjistila, ten nový zahradník mě dává dýchání z úst do úst, to je takové příjemné, sympatické to. Tak dál se tvářila, že je ještě v bezvědomí, a potom, jak se jí to tak líbilo, tak toho prince obtulila. No, teda, pardon, prince zahradníka, a to zahradníka. No, a pak teda otevřela oči, on říkal, vaše královská princovská veličenstvo, spadla jste střešně, tak jsem vás musel zachraňovat. A ona říkala, no zahradníku, jsi takový sympaťák, umíš tady tyhle práce, dokonce i máš kulturní přehled. No, kdybys byl princ, tak člověče, tak tě chcou. On říkal, já jsem princ. No, to by mohl říct každý, že princ. No, tak princ vytáhl glejt, že je teda opravdu princ, jo, vytáhl občanský průkaz, ano, černé na bílém, princ Karel V. No, tak to by mohla být i svatba. No, princezno, jsem přece... Sice jsem přinesl sám sebe ve správný okamžik, počkejte, no a vlastně ještě ten třetí úkol, na správném místě. Takže jsem splnil i vaše úkoly, vaše princeznovská veličenstvo, takže může být svatba. No, tak byla svatba a dobře to dopadlo. Poučení, buďte na správném místě ve správný okamžik, ale ještě ty vědomosti jsou důležité. Amen.
Tak možná mi dovolte ještě jednou vás všechny přivítat z tohoto místa. Děkuji ještě panovi Macháčkovi za příběh, ono ve skutečnosti o tom času a o tom správném místě. Být na správném místě ve správný čas, tak hovoří už kniha Kazatel. Je čas rození, čas umírání. A Hebrejové skutečně znají dva výrazy v řečtině, tedy to je kairos a chronos. Chronos je ten čas, který měříme, ale kairos je ten čas, kdy opravdu uděláte správnou věc ze správnou chvíli. A to je ten správný a důležitý moment. A proto, když Pán Ježíš přijde, tak přijde v kairos, ve správnou chvíli. Já vás vítám z tohoto místa, nevím, jak jste prožili celý týden, my jsme s dětmi na táboře v Radimi, takže mám ještě takové tábornické možná myšlenky, ale jedna možná zkušenost nebo skutečnost, je tady neobyčejné množství klíšťat. My tři kluci a já jsme za ten týden vytáhli 50 klíšťat necelých. A máme tam 28 dětí, teďka už méně, takže opravdu ty listnatele si tady přitahují neuvěřitelným způsobem. Tak teďka jenom trneme, jestli se nestane něco do budoucna, ale snažili jsme se to opravdu řešit každý den a sestra Jarmilka Bolfová, jakožto zdravotnice, teda musím říct, že měla oči už skoro z důlku venku, jak musela hledat ty maličké potvůrky. Takže měli jsme krásný čas, i když deštivý a potom i pěkný, ale to je to, co jsem prožíval a já jsem za to Pánu Bohu vděčný. Nevím, jak vy jste měli týden, jestli byl náročnější nebo méně náročný. Chtěl bych nicméně upoutat vaši pozornost. Tak jak bratr řekl, kázání nevzniklo v poslední době, ale už ho slyšeli i Němecovi v komorní lhotce, takže doufám, že pochopíte to kázání ještě trošku jinak než v ten moment. To kázání skutečně vzniklo. Vzniklo z toho důvodu, že jsem měl možnost jednou sedět s čelními představiteli těšinských církví s bratrem Strouhalem u jednoho kulatého stolu a připadal jsem si jako u zkoušecí komise, kdy jsme řešili otázku sobotního dne. A možná i na základě toho vzniklo tady toto kázání, kdy jsem si mohl uvědomit, že lidem říkat pravdu není jednoduché. A nevím, jestli jste to vy zažili už osobně, ale chtěl bych vás pozbudit tím skutečným příběhem, který Bible zaznamenává v Božím slově. On je teda zaznamenán na třech místech, je to zkušenost Pána Ježíše samotného a proto budeme otvírat Boží slovo. Nechci, abych tlumočil své myšlenky, ale pokud možno skrze Ducha Svatého, aby k nám promlouval. Otevřte proto se mnou Boží slovo u Marka ve 3. kapitole a tam budeme číst od 20. do 30. verše, takže budeme studovat pasáž z Božího slova od Marka 3. kapitoli 20. verše po verš 30. Kdybyste chtěli ještě sledovat širší kontext, tak se můžete i mezi tím dívat do Matouše do 12. kapitoli 22. až 32. verš, tam je to popsané trošičku ještě jinak, anebo u Lukáše v 11. kapitole 14. až 23. verš. Zde je napsáno, když budeme číst toho Marka, vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili, říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebubem, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k ním v podobenstvích, jak může Satan vyhánět Satana. Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen, amen, pravím vám, že všechno bude lidem odpuštěno. Hříchy všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Na začátku jsem se vás ptal, kdo máte zkušenost se zvěstováním dobré zprávy. Můžete se zvednout ruku, kdo se už snažil někomu říct o Božím slově, o Ježíši Kristu, o naději, kterou jako adventisté vyznáváme, takže jste tady mnozí z vás. Chci říct, že tento příběh mě oficiálně tak nějak vede k tomu, že Pán Ježíš skutečně zažíval podobné zkušenosti jako my. A myslím si, že z tohoto příběhu se můžeme mnohému naučit. Marek tady tento příběh zaznamenává v takových jednotlivých částech, v takových sekvencích, protože Marek si nedělá nějakou hlavu s detailama, ty detaily často řeší více Matouš, ale Marek je krátký a výstižný. A tady můžeme vidět teda to, že Pán Ježíš přichází se svými učedníky, nicméně my nevíme proč, ale na jiném místě v těch evangelích bychom se dozvěděli, že mají za sebou docela náročnou šichtu a chtěli si odpočinout. A tady mi naznačuje Pán Ježíš jednu důležitou skutečnost, že když přišel zástup, tak on potlačil a obětoval se pro tyto lidi, aby mohli slyšet dále nějakou zprávu a zvěst o naději, kterou sám chtěl předávat. A mě tento první díl říká, že i když měl právo Pán Ježíš odpočívat, i když měl právo na svůj čas, i když měl právo v klidu se najíst, tak on to neudělal, potlačil a obětoval se pro ten zástup, aby slyšel Pána Ježíše Krista. Nevím, jak vy, kolikrát se musíte obětovat, aby ten čas, který chcete třeba věnovat opravám svého domu nebo jiným záležitostem soukromým, jestli umíme jako kdyby potlačit tady tyto naše soukromé potřeby až na druhou kolej. Protože toto byla docela silná potřeba. Minulý týden, jestli si vzpomínáte, jsme studovali, že jaký způsob půstu si Pán Ježíš nebo Hospodin žádal u Izajáše. On říká nejenom takové nějaké ty oběti, ne ty rituály, i když Pán Ježíš nebo Hospodin tehdy neřekl skrze Boží slovo, že by zrušil rituály, nebyly důležité, ale chtěl říct, že co chce Pán Bůh za půst. A bylo tam vidět, že tam jsou dva typy půstu. Ten jeden půst dělali lidé proto, aby se obohatili, a ten druhý půst, který tam je napsaný u toho Izajáše, ve skutečnosti říká, aby jsme se dokázali jako kdyby dát těm druhým. Ono to bez toho nejde. Toto je moje taková první myšlenka, která mě tak napadla, když jsme mohli otvírat tento text, nebo můžeme otvírat tento text. To druhé, to, co často lidé řeší, jestli matka Pána Ježíše byla bez hříchu a jestli skutečně tak svatá, jak se o ní vypráví. A když se podíváme do toho 21. verše, tak si můžeme uvědomit, že i matka Pána Ježíše byla nedokonalá. I v rodině, která byla blízko Pánu Ježíši, tak zjišťujeme, že uvěřili pomluvě o Pánu Ježíši. Protože tam čteme, že když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Abych byl přesný, výrazy, které se tam objevují, tak je napsané, že ve skutečnosti, že měl být úplně bez sebe, bez rozumu. On totiž tady začal Pán Ježíš už teda o kapitolu dříve svoji oficiální činnost, a ve chvíli, kdy začal oficiální činnost, tak se i zvedla jakýsi problém a nevole. A že nejde o nějaké příbuzné, ale že jde skutečně o lidi tak z rodinného kruhu, tak to tak skutečně je, protože když se potom podíváte do 31. verše, tak Marek to zaznamenává až poté, co řekne ten nejdůležitější příběh. Ale v 31. verši čteme dál, tu přišla jeho matka a jeho bratři. A to nebylo až potom, co se stalo. Ale Matouš 12. kapitola, když se podíváte do té kapitoly, tak zjistíte, že to byla skutečně už rodina těch nejbližších. Že oni tam přišli už ve chvíli, kdy tam ještě stál ten zástup a kdy Pán Ježíš vyučoval, a oni ho chtěli vytáhnout z toho zástupu, ale nešli tam doprostřed, do toho davu. Oni se styděli za Pána Ježíše. Jaký máme k tomu důvod si to říct? Pojďme o kapitolu dříve, kdy čteme příběh o ochrnutém, o tom, jak ti přátelé vzali toho člověka, který ležel, a dokázali dokonce udělat díru do střechy, jenom aby se k tomu Pánu Ježíši dostali. Ale tady nebránil jenom zástup, aby ti rodinní příslušníci přišli za Pánem Ježíšem, ale stud. A proto nám už tak tvrdě nebude znít to, co říká Pán Ježíš dál, když se ho ptají, nebo říkají, hle, tvoje matka, tvoji bratři jsou venku a hledají tě, verš 32. A on jim odpověděl, kdo je má matka, moji bratři? Rozhledl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka, moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Co ten Pán Ježíš říká? Velmi si váží těch, kteří jdou v souladu s Božím slovem, kteří plní Hospodinovu vůli. To jsou skutečně jeho rodinní příslušníci. A v této chvíli ale matka Pána Ježíše a jeho rodinní další příbuzní, doslova ti kolem něho stojící, nebo ti v rodinném kruhu, tak v ten okamžik ve skutečnosti věřili víc té zprávě negativního Pánu Ježíši, než aby skutečně důvěřovali, že Ježíš Kristus je ten, který skutečně má splnit svůj úkol. Když půjdeme dál, tak čteme, že zákonníci Pána Ježíše nařkli z toho, že je posedlý Belzebubem. Kdo to byl Belzebub? Setkali jsme se už někdy s Božím slově, tady s tímto výrazem. Je tam jedna věta. Když půjdeme do druhé královské, do první kapitoly ve druhém verši, tak zjistíme, že se tam o Belzebubovi hovoří. Respektive od Baalzebubovi. A on to byl, ono to bylo božstvo, nebo byl to bůh Ekronu, což bylo jedno z pěti pelištejských měst. A tento Belzebub ve skutečnosti byl démon hmyzu a much a veškeré nečistoty. Jinými slovy, ti farizové naznačili Pánu Ježíši, že je pěkně otravný, jak ten hmyz, jak ta mucha. A že nechtějí, aby tam zaváděl pořádky, protože oni začali ztrácet své pozice. A tak Pána Ježíše vlastně nařkli z toho, že on tam přivádí nečistotu, zmatek. A určitě jste i vy to zažili ve svém životě, když vám řekli, neotravuj mě tady s tímto. Když půjdeme dál, Pán Ježíš ale byl nad věcí, protože když už teda ho nařkli, že je knížetem Belzebubem, tak to dal ještě o level výš a řekl, že budeme mluvit přímo o Satanovi. A ten Satan, víme, je vrchol té negace. A tak Pán Ježíš jako kdyby přijal tu hozenou rukavici a rozhodl se teda přímo mluvit o knížeti démonu Satanovi. Jenomže víme, že Pán Ježíš se rozhodl používat příběhy v podobenství. Proč? Co to je vlastně podobenství? Někteří, aby porozuměli, ti, co mají porozumět, říká, že? Boží slovo na jiném místě. A ti, kteří nechtějí porozumět, tak aby neporozuměli. Já jsem tento týden vyprávěl dětem, že podobenství to je taková šifra. Musíte mít správný klíč, jo, takový ten šifrovací klíč, abyste rozluštili, co máte za zprávu. A někteří lidé, kteří jsou pokorní, tak to dokáží rozklíčovat často, co Pán Ježíš řekne. Ale někteří vůbec neví, o čem je řeč. A tak to bývá. A Pán Ježíš se tedy rozhodl použít podobenství. To podobenství, když to zkrátím, nám říká několik důležitých skutečností. Jednak, že tam, kde je zmatek a nejednota, tam nemůže být úspěch. Dokonce, když se podíváme do toho podobenství, tak je tam několikrát zdůrazněno jedno slovíčko, které? Obstát. A vždycky je to v kontextu nemůže obstát. Nemůže obstát. A nejenom, že Satan nemůže obstát, kdyby bojoval sám proti sobě, ale také si to můžeme převést na nás. Pokud my nebudeme jednotní, nemůžeme obstát. Co je ale ještě důležitější, on říká, pokud se toto stane, že ti lidé budou nejednotí, respektive ten Satan, a bude bojovat sám proti sobě, tak je s ním konec, telos, to je definitivum. V tomto případě ten telos se používá jenom v jeden okamžik, a to je, když se mluví o konci tohoto světa a o příchodu už toho světa nového, té nové etapy. Takže pán Ježíš říká, kdyby Satan opravdu bojoval proti sobě a byl by rozdvojen, tak už by přišel pán Ježíš. Nikdo nemůže ale vejít do domu silného muže a oloupit jeho věci. Kraličtina překládá nádoby. A v symbolice nádoby je kdo? Kdo? No, nádoby? Člověk. Ano, my jsme ty nádoby, které pán Bůh stvořil. Jinými slovy říká pán Ježíš, nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pán Ježíš se nemůže dostat k těm, kteří jsou na straně Satana dříve, jo? Nebo ti lidé se nemůžou dostat k těm lidem, pokud nejdřív pán Ježíš je nějakým způsobem nevyvede tím způsobem, že nejdřív musí odvázat toho Satana od těchto lidí, od těchto nádob. A nebo taky to můžou být ty jeho nádoby, ty jeho pomocníci. A když Zjevení 3. kapitola 20. verš používá, že jednou bude Satan spoután, tak právě Jan použil výraz pravděpodobně z tohoto textu. A pak teprve bude jako kdyby ten dům vykraden v uvozovkách. Verš 28. ale je vrchol a jakýsi cíl celé té rozpravy a celého toho příběhu, protože když někde vidíte na začátku slovo amen, nebo dvakrát amen, chce se tím říct teďka, to je to důležité, co vám chci říct. Teďka dávajte zvlášť dobrý pozor. A zde je napsáno, všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání, kdo by se však rouhal proti Duchu Svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. A tento text my už velice dobře známe, ale málo kdy v tom kontextu. Co to je vlastně rouhání? A proč pán Ježíš mluví o rouhání? Když se podíváme na ten příběh, tak je to taková teologická rozprava. Taková diskuze mezi tehdejší elitou teologickou a pánem Ježíšem. Kde tam ti lidé se rouhají? No a protože víme, že jedna z důležitých vlastností pána Ježíše je vidět do srdce a myslím, že i mnohým pán Bůh dává tu schopnost i člověkovi, aby rozpoznal, a to vy velice někteří z vás dobře víte, co s Oldou Wagenknechtem jste začali řešit mezilidské vztahy, že musíte dobře rozpoznat, kdy se jedná o zástupný problém a kdy se jedná o skutečný problém. A tady tím skutečným problémem bylo něco jiného, než to, o čem se hovořilo celou dobu. Ve skutečnosti tento text říká co? Co to je rouhání? Aby jsme si nejdřív definovali, co je to rouhání. Trošičku už nám naznačí například text zase v té druhé kapitole, tedy o kapitolu dříve, kdy už se tam to slovíčko rouhání použije, a to v 6. verši, kdy ve skutečnosti je tam napsáno, seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Takže v kontextu této kapitoly, co je rouhání? Když někdo ze sebe dělá pána Boha. Když někdo si dokonce dovolí odpouštět hříchy. Nicméně pán Ježíš byl Bůh, takže on hříchy mohl odpouštět a nerouhal se. Ale my víme například, kdo se staví do role, že odpouští hříchy, že? To teďka nechci rozebírat, ale chci jít dál. Co je ještě rouhání? Co se vlastně stalo? Když se podíváme, tam zástup vyřkl jednu důležitou skutečnost. Co tam vyřkl? co tam vyřkl ten zástup? No ten vyřkl zástup, ono to tady totiž není úplně dobře vidět, ale když se podíváme do těch jiných částí a vzpomenete si, tak tehdy ten zástup řekl, není to syn Davidův? Co tím zástup vlastně řekl? Není to ten mesiáš, na kterého celou dobu čekáme? Víte, my tím, že už to máme na jakémsi zlatém podnosu, tu zprávu o Ježíši Kristu, že máme Boží slovo a známe mnoha proroctví, tak nám to nepřipadne jako něco velmi na tehdejší dobu burcujícího nebo silného. Ale ve skutečnosti ti farizeové velice dobře věděli skrze Ducha Svatého, že ten zástup měl pravdu. A že tento člověk je ve skutečnosti ten mesiáš. Ale jak jsem řekl už skoro na počátku, oni začali ztrácet své pozice. Ten lid začal jít za Ježíšem Kristem. Začali ztrácet mít vliv. Začali mít problémy s Kristem. Proto ho chtěli zabít. A to je zvlášť divné, když člověk, který mluví, že je věřící křesťan, a začne mít takové myšlenky, že když chce odstranit nějakého jiného člověka, který mu třeba nesedí a který třeba přináší o Ježíši Kristu ještě jinou zprávu nebo jiný typ zprávy. A musím říct, že jako adventisté my takový jsme. Jako adventisté, kteří vnímám, že adventisté jsme jako prorocký lid, nikdy nebudeme ve většině. Boží slovo taky říká, že to Boží království opravdu navštíví lidé, kteří půjdou po té úzké cestě a málo kdo ji nalézá. Ale když Pán Bůh zase na druhou stranu říká, že nebo tento příběh nám říká, že Pán Ježíš si tu práci dal s těmi lidmi, aby tu zprávu dostali co možná v nejlepší formě a jakýmsi způsobem o ně bojoval. Tak nás to vede k tomu, aby jsme ty lidi nezatracovali, ale naopak, aby jsme našli tu odvahu, sílu, tu oběť k tomu, aby jsme bojovali o tyto lidi a aby dostali naději na život věčný. Proč ale prosím vás, jenom rouhání se proti Duchu Svatému je něco, co nám může zavřít Boží království? Proč? Proč to třeba není to, když se někdo směje Pánu Ježíši? Tady musíme trošku pochopit kontext, který už nám vysvětlí apoštol Pavel, který se tím hodně zabývá, když řeší otázku, co to vlastně je, nebo kdo to je vlastně Duch Svatý. Když se podíváme do Efeským, do 4. kapitoly, do 30. verše, tak tam čteme. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Co tím Pavel myslí tou pečetí? A když půjdeme ještě do jiného listu Pavla, konkrétně do 8. kapitoly, do 11. verše, tak je tam napsané, jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Jaký je rozdíl, bratři a sestry, přátelé, mezi tím, jestli Duch Svatý působí na člověka, nebo jestli v nás přebývá. Vnímáte ten rozdíl? My říkáme jako adventisté, že Duch Svatý působí na všechny lidi na celém světě. Ale přebývat Duch Svatý může jenom v někom. A co vlastně Pán Ježíš řekl, aby se nerouhali? Oni vlastně vyhnali toho Ducha Svatého ze sebe, a tím si zadělali na obrovský problém. Protože jestli Pavel říká, že pokud nebude Duch Svatý v nás přebývat, pokud tam ty myšlenky a takové to souznění s tím Božím slovem nebude, tak ve skutečnosti se ztrácí ta naděje života věčného. A on jim tady nenadával, on jim jenom řekl ten princip, jak věci fungují. A že ve skutečnosti jim chtěl Kristus pomoct. Když to tak řeknu, nevyhánějte Ducha Svatého ze sebe. Protože teďka tam přišel a teďka vám řekl, že ten Mesiáš jsem já. Celý ten příběh, tedy, když to budu uzavírat, mě vede k tomu, aby jsme si uvědomili několik skutečností. Jednak to, že Pán Bůh nás vede k tomu, aby jsme se dokázali obětovat pro druhé, aby jsme čas dokázali dobře rozdělit mezi záchranu a spásu a mezi naše třeba záliby, koníčky nebo i důležité věci, které v našem životě chceme udělat. Nicméně všechno schoří, co nebude mít punc z věčnosti. Za druhé, co jsem možná nezdůraznil, ale když se podíváte do toho textu, tak Pán Ježíš věděl velice dobře, že ho chtějí zabít a on si je pozval do domu, kde se nacházel a dal jim šanci, aby změnili myšlení. Potom jim ukázal, jaké jsou principy a jeden z těch principů, které jsem také řekl, objevila i generální konference a proto vlastně vznikl 28. vyroučný článek církve, který říká, Pán Ježíš je silnější než všechno ostatní. Ať se člověk nachází v jakémkoliv problému a těžkosti, nebo ať působí dokonce ďábel obrovským způsobem. Ten 28. vyroučný článek vlastně vznikl díky tomu, že naše církev se v Africe a v těch zemích, kde se používalo vudu, tak ti naši bratři a sestry se ptali, je možné, aby Ježíš Kristus porazil i tady tento styl náboženství, to vůdu. Protože ono to funguje. A Boží slovo říká ano, ten nejsilnější, kdo jediný ale může spoutat takovéto, bych řekl, silné muže, ďáblovi pomocníky, je jenom Ježíš Kristus. A důvěra v něho. To další je, aby jsme si mohli uvědomit, že my nemůžeme překonat jakousi hranici, když člověk odmítne samotného Boha v podobě Ducha Svatého, který na něho v tu chvíli zapůsobil a něco možná promluvil do svědomí toho člověka. My nemůžeme používat násilí, ale můžeme pochopit ten princip a možná vysvětlit to těm lidem, že jestli uslyšeli ten Boží hlas, teď, v tento okamžik, tak aby ho nepotlačovali v sobě, ale radši, aby byli otevření. A pro mě samotného také ještě zaznívá jedno důležité. My si někdy myslíme, že už jsme poznali všechno jako adventisté. Zdaleka ne. Byl bych rád, aby jsme pochopili, že ta víra, ta platná víra pro život věčný je, že člověk bude růst a že nezůstane na jednom místě, protože farizové měli obrovské znalosti. Ale přesto jim to bylo jaksi ještě málo. Protože oni se ještě nesetkali s Ježíšem Kristem. A mě to učí, že víra musí mít přívlastek rostoucí. Ti farizové se zasekli v určitém chápání věcí Božího zákona. A říkám, to byli znalci zákona Božího. Ale oni ještě se potřebovali setkat osobně s Ježíšem Kristem a přijat ho. A tady musím říct, že člověk někdy dojde k poznání Božího zákona. Ale za tím zákonem už nevidí jednak tu lásku Ježíše Krista, tu milost. Nevidí toho člověka, kterému vlastně ten zákon má sloužit. A potom říkám, že někdy je zákon používán jako kamení, že je házen po lidech, ale Pán Bůh chce, aby to kamení spíš sloužilo k základům, k budování, aby se postavil dobrý základ. Ale také je pravdou, že když se staví dům a je dobrý základ, tak ve skutečnosti tam jsou ještě cihly a spáry mezi cihlami, že? A to jsou zase, bratři a sestry, ty vztahy. I když bude dobrý základ, pokud nebudou cihly a dobré vztahy, co se stane? Bude dobrý základ, ale dům nebude funkční. A tak nám, bratři a sestry, přeji, aby tento čas jsme pochopili, že má cenu pomáhat k záchraně lidem, i když třeba to bude mít efekt nula. Ale my nevíme, kolik lidí později z těch farizeů nebo zákonníků uvěřilo. To nechme na Pánu Bohu. Naším úkolem je udělat maximálně proto, aby každý člověk dostal tu zprávu o Pánu Ježíši a měl šanci na život věčný. Amen.